Před 100 lety opanovali českoslovenští legionáři Trancibiřskou magistrálu. Co tam po nich zůstává dnes? Pátrat potom budou redaktoři Českého rozhlasu. Jen pár dní před 21. srpnem 68 přijelo do Prahy 4,5 tisíce nejlepších geologů z celého světa. Máme pro vás další díl seriálu mapující osudy vědců po roce 1968. Jak může obec nouzovým způsobem vyřešit zásobování pitnou vodou? Za inspirací se vypravíme do Dobříše. Začneme ale tím, že Masarykova univerzita spouští první velký výzkum o střídavé péči. Dobrý den u magazínu o vědě, tady je Josef Kluge.
Magazín Leonardo.
Masarykova univerzita v Brně spouští první velký výzkum o střídavé péči o děti v Česku. V současné době končí rozhodnutím o střídavé péči 16% tuzemských soudních sporů. Jak se žije rodičům a dětem ve střídavé péči? Jak se změní porozvodová partnerství a uspořádání rodin? Tyto a další otázky si nová studie klade. Podrobnosti má Klaudie Richterová, která je se mnou ve studiu. Vítej.
Hezký den.
Hovoříme tu o prvním velkém výzkumu, tak tedy v čem je unikátní?
Především v tom, že bude opravdu velmi rozsáhlý. Poprvé se také zajímá i o názor veřejnosti, tedy o názor těch, kteří se střídavou péčí nemají žádnou osobní zkušenost. V následujících týdnech se výzkum zaměří na ty, kteří střídavou péči zažili, ať už v roli dětí nebo rodičů. Respondenti mohou vyplnit dotazník na internetu a napsat na sebe kontakt, pokud se chtějí zúčastnit i osobního rozhovoru. Podrobnosti dodává vedoucí výzkumu Petr Fučík.
Tam je úplně jednoduchoučký webový dotazník, na který může odpovědět každý, kdo se podívá na stránky onlinemuni.cz a najde tam odkaz na výzkum střídavé péče. V tom dotazníku je otázka třeba, jaké byly důvody pro to, proč jste se rozhodli pro střídavou péči, jak to probíhalo z vašeho pohledu, jaké obecně byste řekl nebo řekla, že má střídavá péče výhody.
Výsledky výzkumu by pak v budoucnu měly pomoct těm rodičům, kteří budou o střídavé péči uvažovat. Mimo jiné se totiž zaměří i na předsudky, které jsou se střídavou péčí spojeny. Například, že jde o děti, které neustále někam pendlují a že rozdílná výchova jednoho a druhého rodiče může být kontraproduktivní.
A je výzkum zaměřen i na ty děti, které střídavou péčí v současné době už prochází, které v ní žijí?
Ne, tohoto výzkumu se mohou zúčastnit pouze dospělé osoby. Pro výzkumníky ale budou velmi cenné názory těch, kteří si v dětství střídavou péčí prošli a nyní v dospělosti na ní mohou reagovat s odstupem. Střídavá péče pohledem dětí je zachycena v dokumentu Střídavka, který Český rozhlas Plus odvysílal letos v květnu.
Tak a proč se Fakulta sociálních studií zaměřila na střídavou péči v takovém rozsahu?
Protože vlivem moderní doby se partnerské vztahy proměňují a ruku v ruce s tím se mění i instituce rodiny. Na jedné straně jsou vztahy křehčí, mnoho lidí se rozvádí, na straně druhé se ale třeba více než dříve řeší role rodičů a to, co je pro děti nejlepší.
To máte všelijaký šátkování, jak správně vést porod, jestli nechat dítě očkovat, jakou školu pro něho vybrat. Tohle to před 30 lety lidi neřešili v takové míře. A když to srovnáte ještě, jak se vychovávali děti před 100 lety. Takže je tady nějaký vývoj, který popisuje i teoretická literatura, která říká, ano, rodičovství se stává zásadní pro nás, snažíme se být stále lepšími a lepšími rodiči, ale zároveň vztahy jsou stále křehčí a křehčí. No, takže na jedné straně se rozpadají partnerství a na druhé straně chceme těm dětem zajistit co nejlepší dětství.
Rozvodovost sice v posledních letech mírně klesá, ale ještě v roce 2010 se podle statistiky rozpadla až polovina manželských párů. Podle Petra Fučíka je velká rozvodovost spjata s vývojem společnosti a promítá se do toho mnoho faktorů.
Individualizace, nárůst osobní svobody, ale také nárůst sociálního zabezpečení, změna rolí mužů a žen. A tohle to všechno jsou faktory, které na jednu stranu přinášejí svobodu, blahobyt a na druhou stranu také přinášejí určitou míru rizika a nestability. Nemyslím si, že by to byla krize rodiny nebo nějaký její zánik, ale prostě změna, která se v celé západní civilizaci odehrává během posledních několika století.
Tak a pojďme ještě říct, na co konkrétně bude nový výzkum hledat odpovědi.
Tento výzkum se snaží popsat, jaká je současná praxe, jaké jsou výhody a co je naopak u střídavé péče nezvladatelné. Zaměřuje se také na to, jak do střídavé péče a do životů rodičů a dětí, kteří procesem procházejí, zasahuje například soud a psychologové.
S podrobnostmi o novém výzkumu ke střídavé péči byla ve studiu Klaudie Richterová. Díky, naslyšenou.
Naslyšenou.
Magazín Leonardo.
4,5 tisíce geologů z celého světa se v srpnu před 50 lety sjelo do Prahy. Měli se tu účastnit Mezinárodního geologického kongresu. V tomto oboru totiž Československo patřilo ke světové špičce. Když se vědci 19. srpna sešli na slavnostním zahájení, ještě netušili, že za několik málo hodin budou spěchat domů. Redaktor Ondřej Ševčík se v dalším díle seriálu Osudy vědců v roce 1968 vypravil za pamětníky tehdejších událostí. Jedním z nich je i profesor Zdeněk Pertold z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, který na slávu československé geologie dodnes vzpomíná.
Mít celé území pokryto jednotnou edicí map byl výkon velký.
Vy jste tady teď rozložil mapu Strakonická.
A takovýhle map bylo X po celé republice. Ty jednotlivé geologické útvary byly popsány z hlediska horňového obsahu, z hlediska nerostných surovin, z hlediska hydrogeologie, z hlediska prozkoumanosti.
Takže i díky těmhletěm mapám, které jsou datovány na rok 64, tak se tady v tom srpnu 68 konal ten geologický kongres.
Jak pokračuje tehdejší hlavní pořadatel, nynější devadesátník Arnošt Dudek, součástí konference byly na začátku srpna i exkurze geologů z 90 zemí světa po našich horách.
Ty exkurze před kongresem vždycky trvaly tak 10-14 dnů, tak ty proběhly přesně podle programu.
Já jsem osobně vedl na té exkurzi jeden autobus. To byly dva autobusy, které jeli z Krakova do Prahy a postupně brali jednotlivá ložiska nebo ložiskové revíry. To bylo dost významné, protože mnoho lidí zahraničních vidělo, jak se to Československo, měli možnost mluvit s lidma. A o to větší šok byl prostě, když ten kongres se odehrával v tehdy nových budovách ČVUT v Dejvicích, když před těma budovama stály tanky.
Takže 19. to začalo?
19. to začalo. První dva dny prostě to běželo. Ten třetí den jsme měli mít přijetí u prezidenta republiky, kterým už to nedošlo. No tak tím to samozřejmě se zastavilo. No a teďka co s tím? Tak samozřejmě ty cizinci podle nátury, že jo, tak samozřejmě propadli panice, někteří větší, někteří menší, že a jednotlivá vyslanectví organizovala s naší pomocí odjezd těch cizinců domů.
Byly pro ně vypraveny zvláštní vlaky a podařilo se, že v pořádku odjeli.
I přes předčasné ukončení udělala Mezinárodní geologická konference v srpnu roku 1968 českým geologům velké jméno ve světě.
Na rozdíl od jednoduše jiných vědeckých oborů, tak zas na druhé straně to těm českým geologům pomohlo. Vím, že naši emigranti, když přišli na emigrační oddělení, tak říkal tý paní, jo, vy jste dělala tu geologii, počkejte, a teďka tam zalistoval a říkal, jo, tady je z McGill University informace, že kdyby se objevil nějaký geolog z Československa, takže ho mají poslat na univerzitu. Ta konference to umožnila.
Až na výjimky, tak normalizace českou geologii zásadně neochromila. Co ale chybělo, byl i tady styk ze západní vědou a tím pádem i moderní přístroje a postupy.
V té době se začaly uplatňovat moderní přístroje analytický. Ty úspěchy československé geologie do té doby, jak jsem tady vám ukazoval na těch geologických mapách generálních, ty byly založeny na klasických metodách, to znamená mapa, kladívko, kompas, zápisník a doma mikroskop a dejme tomu rentgenografické metody a možná nějaká spektrální analýza. Kdežto v té době právě ve světě se začala uplatňovat takzvaná mikrosonda, což je přístroj, který dovede jaksi z jednoho nepatného bodu ten minerál analyzovat.
Tyhle přístroje se k nám ale začaly dostávat až s návratem českých vědců po roce 89. Ondřej Ševčík, Český rozhlas Plus.
Celá republika řeší, jak se vypořádat se suchem. A i když vedra podle předpovědi pomalu končí, dlouhodobé odhady meteorologů ukazují, že sucho nás bude trápit stále víc i v příštích letech. Na krizovou situaci se chtějí připravit v Dobříši. Od správy hmotných rezerv si město půjčilo mobilní úpravnu vody, která teď na zkoušku čistí vodu z místního lomu Jezírko. Místní by pak mohli v případě potřeby používat jako pitnou.
S technickým ředitelem vodohospodářské společnosti Dobříš Martinem Kolaříkem teď nahlížíme do mobilní úpravny vody. Vypadá to jako takový kontejner.
Vstupuje nám sem surová voda z toho našeho vodního zdroje, který se jmenuje Jezírko, to je bývalý lom a ta voda se pomocí chemikálií vlastně upravuje různými chemickými procesy na vodu pitnou.
Po levé straně vidíme nějaké barely, které jsou naplněné tekutinou. Přímo před námi jsou dvě kovové nádoby.
V těch barelech jsou chemikálie, je tam chlor, kterým se voda dezinfikuje a je tam PAX, to jsou soli na bázi železa, které nám pomáhají odstraňovat ty nečistoty z té vody.
Ty nádrže, kam ta voda teče, kdy ji přečerpáváte, jsou tyhle dvě, které vidíme před sebou.
Tohle to jsou filtry, ale nádrž je schovaná za námi.
Tady vlastně napravo.
Tam je za tím nerezovou stěnou. Teď momentálně v tom našem zkušebním provozu vodu popouštíme ven, ale za standardních podmínek nebo při nutnosti by se dali pustit rovnou do vodovodního řadu.
Tajemník města Dobříše Radek Řehka mi vysvětluje, proč takovéto zařízení na čištění vody teď město používá.
Všude to slyšíme, že vlastně dochází k vysychání a připravujeme se na různé krizové situace, takže tohleto zařízení má vlastně sloužit jako záložní zdroj, kdyby prostě ty klasické zdroje nějakým způsobem vyschly nebo šly na nějaké minimum.
Zařízení bude město testovat do konce září, potom bude výsledky vody ještě analyzovat. Z Dobříše Sabina Vosecká, Český rozhlas.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
10 000 československých legionářů se před 100 lety stala domovem Transsibirská magistrála. Dají se tam ještě teď najít stopy po československých legionářích? Pátrat potom budou redaktoři Českého rozhlasu. Reportáže a živé vstupy z Ruska zazní každý den od 27. srpna až do 14. září na Českém rozhlase Plus a také na Radiožurnálu. Martina Pouchlá a Ivan Studený, dva z těch, kteří budou v Rusku po československých legionářích pátrat. Vítejte v magazínu Leonardo. Dobrý den.
Dobré odpoledne.
Hezký den.
Na začátek mě napadá úplně jednoduchá otázka. Dá se ještě teď, po 100 letech, opravdu v Rusku něco najít? Tedy dají se najít ještě nějaké stopy? Jak si tohle to máme představit?
Tak to je otázka, na kterou budeme hledat odpověď, ale samozřejmě ty stopy, které se tam dají najít, tak jsou v té hmotné rovině, protože tam legionáři po sobě zanechali památníky, z nichž dva ještě stále stojí. A pak tam jsou také samozřejmě památníky, které byly vybudovány za spolupráce české a ruské strany, případně i slovenské strany na novo, aby připomněly ty oběti, které tam padly. No ale samozřejmě taky tam určitě něco zůstává i v hlavách lidí, ať už to jsou věci, které se tam povídají, nebo v archívech, takže potom také budeme pátrat a budeme se ptát, co tedy si vybaví lidé na Sibiři, když se řekne legionář, respektive Čechoslovák nebo Běločech možná v jejich překladu.
Jaký je dnes, řekněme, oficiální postoj ruské vlády k téhleté části historie?
Skoro mám chuť říct, že se to mění každým dnem. Já, když jsem chodil na hodiny ruštiny, protože si ruštinu nepamatuji a teď, jak se vypravujeme na Sibiř, tak jsem se pokusil alespoň něco málo naučit, tak moje učitelka ruštiny mi zprostředkovala několik rozhovorů z médií ruských, starších, protože to téma se výrazně proměnilo a od vyloženě až skoro musím říct živých informací jsou tam informace nečekaně korektní. Třeba zajímavost, které se určitě budeme věnovat během té naší návštěvy, jsme ve spojení s tvůrci asi prvního dokumentárního filmu o českých legionářích, který vznikal v Jekaterinburgu teď v posledních měsících.
Jinými slovy, ta dnešní ruská společnost na naše legionáře a to, co tam dělali před 100 lety, nekouká nijak negativně. Je to naopak?
No, ono to tak, to je
to
složitější
nevyznívá.
Otázka. Ono to nevyznívá jednoznačně, ale ta současná ruská společnost byla desítky let, podobně jako ta naše, jaksi zásobována nějakou propagandou. A potom ti legionáři nevždycky jsou jednoznačně identifikováni tou ruskou společností. Ti lidé si prostě pamatují anebo mají zprostředkováno od svých předků to, co se tam dělo za války, ale oni ani ti lidé tehdy, kteří žili v těch místech, nebyli možná sto vždy úplně jasně identifikovat, jestli ty hrůzy, které zrovna prožívají, mají na svědomí kozáci, běločeši, rudí, bělogvardějci, rudoarmějci. Víte, proto pro toho člověka to asi nebylo tak jednoduché se v tom vyznat. A ta změť, která se přehnala Sibiří během té občanské války. Změť, myslím, hrůz a nedobrých událostí byla asi hodně silná, ta smršť.
No se to, a my už jsme to vlastně dnes zmínili, dá možná poznat trochu i třeba na tom, jak se společnost staví k těm pomníkům, památníkům těch jednotlivých událostí. Když jsou opečovávané, zachovalé, tak to možná něco znamená. A naopak.
Tak ono to samozřejmě se liší místo od místa, protože velmi problematická je Samara nebo také Kultuk, ale zase na druhou stranu právě v Krasnojarsku, kde je ještě dosud původní pomník, tak tam v roce 2006 byl otevřený s velkou pompou nový pomník, krásný. Ve Vladivostoku je také jeden z původních pomníků a ten vlastně ve velmi zachovalém stavu i dodnes, za což ale paradoxně může to, že je v blízkosti pomníků kanadským vojákům, takže kanadská strana pečovala nejenom o ten kanadský pomník, ale i o ten československý pomník. Takže myslím si, že ten názor rozhodně není jednolitý na všech místech, liší se to různě po té Sibiři. No a co třeba, my jsme byli v kontaktu s místními a tak nějak jsme se snažili ten terén prozkoumat, tak různé archivní doklady a zápisy, které se k nám dostávaly, tak spíše byly negativní, že spousta těch činů válečných byla dávána právě za vinu Čechoslovákům a dokonce v Krasnojarsku se jim říkalo Čechosabáky, čeští psy, a babičky prý tam strašily děti, že nemají zlobit nebo na ně pošlou právě Čechoslováky.
Martina Pouchlá a Ivan Studený, dva z těch, kteří budou v Rusku teď pátrat po československých legionářích a připravovat seriál pro Český rozhlas. Pojďme ale vysvětlit souvislosti. Pojďme jednoduše vysvětlit, co dělali českoslovenští legionáři na Transsibiřské magistrále na začátku minulého století, nebo tedy v roce 1918.
V Rusku v době, kdy začínala první světová válka, žilo několik desítek tisíc, myslím, že se mluví až o 150 tisících Čechoslovácích, kteří tam měli podniky, měli tam půdu, fungovali tam. Ti založili v roce 1914, doufám, že to říkám správně, českou družinu. To byly první stovky vojáků, dobrovolníků, kteří se rozhodli, že budou bojovat, protože těm Čechům bylo jasné, nebo Čechoslovákům, že mají-li pomýšlet na vznik samostatného státu, takže musí nějakým způsobem zasáhnout do bojů první světové války na straně těch spojenců Anglie, Francie, Ruska. A tahle myšlenka, chopili se jí i politici, samozřejmě v čele s Tomášem Garrigue Masarykem, a první bitva, ve které se tito legionáři jaksi ukázali jako skvělí bojovníci, byla bitva u Zborova, a od té doby povolila ruská strana nábor dalších vojáků mezi zajatci, rakousko-uherskými zajatci, třeba právě v Omsku bylo spousta těch zajatců, a takhle se nabalovali noví a noví legionáři, kteří ale potom museli čelit takovému zajímavému stavu, kdy po revoluci v Rusku, po, myslím teď, bolševické revoluci, uzavřeli bolševici v příměří s Německem a najednou ti legionáři neměli kde bojovat. Oni chtěli bojovat proti Rakousko-Uhersku, oni chtěli se přidat na stranu vítězství v první světové válce, aby si vybojovali ten samostatný stát. Já vím, že to teď hodně zjednodušuji, ale jedeme, aby jsme se dostali k tomu, jak se dostali na tu magistrálu. Mm-hmm. Protože oni se chtěli dostat tedy na francouzskou frontu z toho Ruska. Tam byly 10 000 Čechoslováků, byli dobře organizovaní, byli to dobří vojáci, měli dobré vedení. A najednou ti bolševici, ta ruská strana je zastavila. Oni je přestali posílat, znemožnili jim vlastně postupu do Vladivostoku, aby se dostali vlaky do Vladivostoku a mohli pokračovat potom přes oceán do Francie. No a ta napjatá atmosféra začalo odzbrojování, masivní odzbrojování těch legionářů, což jim nepřidalo na dobré náladě a na důvěře v tu ruskou stranu. A přestože vyhlásili v tom roce 1918 legionáři, že budou naprosto nezávislí, že nebudou nějak zasahovat do vnitřních záležitostí Ruska, tedy do bojů bolševiků s těmi dalšími stranami, které tam byly, tak oni najednou museli začít bojovat sami za sebe, aby se dostali z té magistrály domů, aby prostě mohli se přesunout a bojovat tam, kde byl ten jejich cíl, vybojovat si ten samostatný stát. A To začalo v květnu 1918 v Čeljabinsku, ve vojenském sjezdu, je tam známý Čeljabinský incident, kde došlo ke zranění nějakého legionáře. Nebudeme asi zabíhat do podrobností, ale tam začal ten boj legionářů o magistrálu a jak se osvědčili legionáři, že dokázali dobít, to byl velkolepý jaksi vojenský počin, že dobili tu magistrálu a získali nad ní kontrolu. Tak ty ostatní mocnosti a spojenci, včetně té prozatímní ruské vlády, která sídlila potom v Omsku, oni se stali takovým nástrojem, který bude budovat, jak si to všichni představovali, nějakou protibolševickou, rozumějme protiněmeckou frontu v tom Rusku. Proto tam zůstávali tak dlouho, protože oni teda, byť ovládli tu magistrálu, tak nejeli domů, ale začali tam bojovat proti bolševikům, protože to po nich chtěli i jejich spojenci a bylo to v plánu všech těch mocností, které se na tom dohodly, že jim tam ti Čechoslováci budou držet tu frontu a mysleli si, že to dopadne dobře. Nakonec se to celé během roku zhroutilo a oni se dostali domů.
Aniž bych vás chtěl zkoušet z dějepisu a myslím, že jste to vysvětlil nebo popsal velmi přehledně, o kolika mužích ve zbraně vlastně mluvíme? Kolik těch legionářů bylo?
Uvádí se, že až 60 tisíc, nicméně ty počty se neustále měnily, protože vstupovali další noví a noví zajaci do těch legií a vlastně vstupovali i třeba po tom 28. říjnu 2018 do legií. Další lidé byli motivováni různými důvody. Jednak to bylo, že chtěli pomoci v boji, ale jednak taky to byla pro ně vstupenka domů a chtěli se dostat na transport a dostat se zpět. Takže spousta zajaců vstoupil do těch legií až po vzniku Československé republiky. Nicméně k tomu, co říkal Ivan, bych ještě ráda dodala, že ti legionáři a ta obrovská masa vlastně dobře organizovaného vojska, která tam byla na té Sibiři, tak nejenom, že si na ní dělal nárok spojenci, aby ji nějakým způsobem využili, ale taky zajímali velmi Trockého, který tenkrát byl ministrem války a trochu si líčil na legionáře, že vlastně z nich udělá rudou armádu a použije pro své vlastní účely. Takže byli v takovém jakémsi vleku různých zájmů a sami taky měli různorodé informace zmatené, takže to byla velmi komplexní, komplikovaná situace, ve které oni se posouvali po té magistrále tam zpátky.
Možná, že podobné dějinné pikantérie se dozvíme i z vašeho seriálu, který chystáte. A pojďme teď trošičku odkrýt našim posluchačům karty, tedy v tom smyslu, jak budete vůbec postupovat, protože předpokládám, že taková práce v Rusku, reportážní práce, není úplně jednoduchá. Váš tým je rozdělený na dvě skupiny. První už tuším navštívila tu evropskou část Ruska, tu právě, která je spojená s legionáři, a vy dva se chystáte do té asijské části. Je to pravda?
Přesně tak. Tu evropskou část navštívila naše kolegyně Šárka Kuchtová a Tomáš Vlach a jejich reportáže budeme moci slyšet od příštího týdne. A my se vydáváme na tu část za Uralem, čili přijedeme do Jekaterinburku, odsud se budeme přesouvat přes Krasnojarsk do Irkutsku k Bajkalskému jezeru, odtud přeletíme do Vladivostoku a pak zase zpátky. Takže to vezmeme vlastně od západu na východ a budeme mapovat ta místa, která jsou okolo těch čtyř měst, které jsou pro nás takové základní zastávky, kde zanechali ty legionáři poměrně znatelnou stopu ve všech.
Jak když jsem se koukal do plánu vašich reportáží, tedy do plánu toho, o čem byste chtěli natáčet v Rusku, tak tam byla velmi zajímavá témata. Například, že v Rusku, už jsme zmiňovali, vzniká první dokument o legionářích, nebo stopy Jaroslava Haška na Sibiři, nebo ozvěny jediné české lodní bitvy, o které, přiznám se, jsem vlastně doposud vůbec nic neslyšel. Na co se můžeme těšit? Nalákejte nás trochu.
My sami se strašně těšíme na to, co objevíme, co se jak vyvine. Ono je to krásné si naplánovat, budeme natáčet to a to. A vždycky na místě, kde člověk natáčí, se to celé vyvine jinak. Ale osobně já se moc těším na úplný začátek toho našeho působení v Jekaterinburgu. Totiž působí, dalo by se říct, odbočka československé obce legionářské. Přímo v Jekaterinburgu jsou Rusové nadšenci do vojenské historie, kteří mají vztah k těm českým legiím, českým legionářům. A oni právě v době, kdyby budeme přilétat do Jekaterinburgu, pořádají takový připomínkový pochod kolem jezera Tavatuji, který má připomínat bitvy, které velitel té části legií, plukovník Vojčechovský, vedl v srpnu 1918 a dokonce máme slíbeno, že nás vezmou tito nadšenci na rekonstrukci jedné bitvy. Tak to jsem fakt zvědavý, jak bude vypadat rekonstrukce bitvy, která se udála před 100 lety.
Přiznám se, že jste mě dost překvapil. Ono, měl jsem dojem, tedy subjektivně, že Rusko a lidé v Rusku vzpomínají maximálně na druhou světovou válku, tedy na jejich velkou vlasteneckou válku, a že vzpomínky na události první světové války, na vzpomínky na události kolem legií, tam vlastně už nikdo neuchovává. Čímž to se ještě víc těším na váš seriál.
Já myslím, že to je rarita. Že to je pravda, je to rarita, že takových lidí asi nebude hodně, ale jsou tam a nějak se nám podařilo se s nimi skontaktovat a píšeme si teď maily a těšíme se na setkání.
Mluvíme tu dnes o projektu Sibiriáda. Martina Pouchlá a Ivan Studený, kteří se chystají vydat po stopách československých legionářů v Rusku, jsou tu dnes se mnou ve studiu. Musím se zeptat na jednu věc, která vždycky z toho ční, jak to bylo s legionáři a s pokladem. Nechci po vás odpovědět, jak to bylo, ale spíš budete se zabývat i tímhletím tématem v některé z vašich reportáží.
Jestli my dva s Ivanem nějakým způsobem toto téma rozvineme, to ještě uvidíme. Nicméně chopil se ho už právě kolega Tomáš Vlach, kterého jsme zmiňovali. A jedna z prvních reportáží se určitě o to téma pokladu opře. Je pravda, že legionáři poměrně zbohatli. Vypracovali velmi na svou dobu progresivní a velmi dobře organizované hospodářství podél té transsibirské magistrály, a tak se vrátili poměrně bohatí domů, protože si byli schopni vydělat peníze. Právě v Jekatěrinburku měli obuvnické dílny, produkovali až 15 000 párů bot měsíčně, které i třeba prodávali Rusům, takže se nevraceli úplně bez peněz. A tohle možná podporovalo domněnky i pozdější založení Legiobanky, že si část těch peněz vlastně ukradli z toho ruského pokladu. Ale samozřejmě legionáři tady toto odmítají.
Kolem toho pokladu je spousta, řekněme, lidové tvořivosti.
A třeba se dozvíme víc i v sérii vašich reportáží, která začíná v pondělí 27. srpna. A poslouchat vás můžeme denně tady na Českém rozhlase Plus ráno před 7:30. Držím vám palce, ať se vám v Rusku daří. Martina Pouchlá a Ivan Studený byli dnes našimi hosty. Díky.
Děkujeme, naslyšenou.
Naslyšenou.
Já už pouze doplním, že čas vyměřený pro náš magazín vypršel. Pokud vás cokoliv zaujalo, a já doufám, že ano, můžete se k tomu vrátit. Stačí, když si nás najdete na webu rozhlas.cz/Leonardo. Hezký den, nejlépe u poslechu Českého rozhlasu Plus přeje Josef Kluge.